Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Жогорку кеңеште бир мандаттуу мажоритардык шайлоо системасын жокко чыгаруу боюнча мыйзам сунушталып, коомдук талкууга коюлду. Электр энергиясы кымбаттайт деген билдирүүдөн кийин министр Ибраевкадагы сындар айтыла баштады. Газадагы согушту токтотуу тууралуу макулдашуу Израилдин өкмөтү бекиткен соң гана күчүнө кирет. Уктуруунун өзөгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин министрлер кабинети Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу боюнча Хамас радикал тобунун ортосундагы макулдашууну жактыруу үчүн чогулат. Бул тууралуу премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси 17-январда билдирди. Буга чейин айтылгандай, жумага караган түндө Катардын баш калаасы Дохада тараптар макулдашуунун соңку версиясына кол коюшкан. Азырынча бекитүү үчүн Израилдин аскердик саясий кабинети так качан чогулары белгисиз. Алар бекиткен соң макулдашууну өкмөттүн толук курамы жактырат. Айрым маалымат каражаттары Нетаньяхунун жардамчыларына таянып, угатышууну токтотуу жараяны буга чейин айтылгандай 19-январда эмес 20-январда күчүнө кириши мүмкүн экенин жазышты. Газа тилкесинин өзүндө Израилдин аскерлери аскердик учактары абадан соккурууну улантууда аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы 16-январдын кечинде билдиргендей тараптар ортосундагы элдешүү жараяны жарыялагандан кийин жасалган чабуулдардан 80 адамдын өмүрү кыйылды. Эки тарап ок атышууну токтотуу боюнча мунасага жетишкенин 15-январда АКШнын президенти Джо Байден жарыялаган. Былтыр декабрда чет өлкөлөрдөн кыргызстандык 15 жаранын сүйүгү алынып келинди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдап, бирок алар кайсы өлкөлөрдөн алып келингенин тактаган жок. Маалыматка ылайык, жүк 200 алып келүүгө министрликтин жетекчилиги менен Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери көмөктөшкөн. Ошондой эле мекеменин жардамы менен декабрь айында Бириккен Араб Эмирликтери, Германия, Казакстан, Катар, Кытай, Орусия, Түркия жана Өзбекстан өлкөлөрүндө оор турмуштук кырдаалга туш болгон 18 жаран жана Казакстанда ошондой эле абалга туш болгон 4 бала Кыргызстанга алып келинген. Тышкы иштер министрлиги 2024-жылдын ноябрь айында чет өлкөлөрдө каза болгон 17 кыргызстандык жарандын сүйүгүн алып келишкенин кабарлаган. 17-январда Бишкек шаардык сотунда Кемпироват иши боюнча жараян уланып, судьялар сот ишин ачык кароодон баш тартты. Бул тууралуу бул иш боюнча айып тагылып, райондук сотто акталган оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Ал Бишкек шаардык сотуна Кемпироват ишин ачык өткөрүү өтүнүчүн келтиргенин, бирок судьялар мурдагы тергөөчүнүн чечимине таянып, сотту жабык өткөрүүнү чечишкенин айтты. Ошондой эле айыпталуучулар менен адвокаттар судьялардан ишти сот арашаларынын өткөрүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Бул өтүнүч кийинки соттук отурумда карала турган болду. Бишкек шаардык сотунда Кемпироват иши былтыр 6-августтан тарта карала баштаган. Орусиянын Владимир облусундагы сот 17-январда оппозициялык активист маркум Алексей Навальныйдын мурдагы адвокаттарын экстремисттик коомго аралашуу иши боюнча эркинен ажыратты. Медиа зона басылмасы жазган маалыматка караганда, Вадим Кобзев 5.5 жылга, Алексей Липцер 5 жылга, Игорь Сергунин 3.5 жылга түрмөгө кесилди. Сот ушундай эле аларга жазасын төп өткөндөн кийин 3 жыл адвокаттык ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салды. Адвокаттар 2023-жылы күзүндө кармалышкан, анын алдында үйлөрүндө, кеңселеринде тинтүү жүргөн. Прокурорлор аларды Алексей Навальный жетектеген коррупцияга каршы фондунун ишине аралашкан деп айыпташкан. Бул уюм Орусияда экстремисттик деп эсептелет. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Навальныйдын адвокаттарына чыгарылган өкүмдү кескин айыптады. Алексей Навальныйдын айрым адвокаттары Орусиядан чыгып кетүүгө үлгүргөн, алардын сыртынан айып тагылган. Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамы менен Сирияда калган жарандардын мекенин алып келүү иштерин улантат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында Сириядан 6 этап менен 700 жакын аял жана балдар алып келинди.
Эми азыр 4-5 деген ар кайсы эмелер бар, кээ бири болсо келбейбиз дегендер да чыкты, а кээ бири болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар, аны алар өздөрү кое бербейт. ЮНИСЕФ деген бар, ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз.
Кобс кеңешинин катчысы Сириянын аймагында Кыргызстандын канча жараны бар экени тууралуу так маалымат жоктугун айтты. 2024 жылдын февраль айындагы маалыматка ылайык, Сириянын түндүк чыгышындагы атайын лагерлерден баш аягы Кыргызстандын 432 жараны алынып келген. Алардын 303 балдар, калганын 129 аялдар экени маалымдалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Камчы Көлбаевди жок кылуу чечими туура болгонун айтты. Крим чөйрөнүн абашы деп аталган Камчы Көлбаевди жок кылуу мамлекет үчүн кабыл алынган чечим болгонун Ташиев билдирди. Ал Бишкекте билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги, жогорку окуу жайларынын кесиптик лицейлери жана коллеж кызматкерлери менен 16 январда өткөргөн кеңешмеде бул тууралуу билдирди.
Вот преступность была такая, что
уюшкан кылмыштуулуктун мамлекеттик системага окшош эле системасы болгон, өздөрүнүн президенти болгон, мыйзамдагы ууру жана башкалар облустарда, райондордо, шаарларда ишкерлерден акча чогулткан. Ошондуктан мамлекет үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди. Кийин анын башка мүчөлөрүн дагы жок кылдык. Азыр өлкө бул башылмандыктан кутулду, деди Ташиев. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн төбөлү аталган Камчыбек Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Көөтбөй Ташиев 2 ноябрда бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраев менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы Имран Хан 14 жылга кесилди. Пакистанда сот мурдагы өкмөт башчысы Имран Ханды жана анын аялы Бушра Бибини коррупция иши боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал өзү тагылган мындай айыптарды четке кагып келген. Биз бул өкүм фактыларга негизделбеген деген пикирдебиз. Ал далилдерге каршы келет. Бул саясий куугунтук. Хан эч кандай жамандык кылган жок, кылмышка барган жок, деди Хан жетектеген Пакистан Техрики Инсаф партиясынын төрагасы Гохар Хан. Убагында крикет спортунун жылдызы болгон 72 жаштагы саясатчы 1 жылдан бери түрмөдө отурат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, бардык Азаттыктын берүүлөрүн, жаңылыктарын, макала маектерин бир аянтчыдан тапсаңыз болот. Уктурубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев бир мандаттуу шайлоо округу, башкача айтканда мажоритардык системаны жокко чыгаруу демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоору талкууга коюлду. Документте кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен ашыкча чыгым кетип жатканы жазылган. Ошол эле учурда партиялык тизим аркылуу преференциалдык системаны жокко чыгаруу пландалып жатканы айтылууда. Парламентке боло турган шайлоо системасы боюнча талашты Айбек Бийбосунов айтып берет.
Вице спикер Нурбек Сыдыгалиев сунуштаган мыйзам долбоору 14 январда жогорку кеңештин сайтына илинди. Анда бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келген депутаттар мандатын тапшыргандан кийин кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен ашыкча чыгым кетип жатканы жазылган. Ошондон улам 90 депутат тең партиялык тизими менен гана шайланып келүүсү сунушталып жатат.
Депутаттар жазып баарысын жазып кеткенден кийин ордуна дагы мисалы келе турган эме жок да, ошон үчүн жаңы шайлоо болуш керек да. Шайлоо бүткөндөн кийин анан кайра кайра шайлоо болуп атпадыбы? Ошондо ар бир шайлоого бир 22 миллиондон 25 миллионго чейин кетет да бир өткөн шайлоочу.
Жогорку кеңештеги 90 депутаттын 54 партиялык тизими менен калган 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келишкен. Бирок бир мандаттуу округдардан келген бир нече депутат ар кандай себептерден улам мандатын тапшырып 5 округда кайра шайлоо өткөн. Ошол эле Бишкектеги Ленин районунда 2 курдай шайлоо болгон. Ал эми партиялык тизими менен депутат болгон адам парламенттен кетсе, анда кийинки тизмедеги талапкер мандат ала берет. Депутат Жанарбек Акаев мажоритардык системадан баш тартууга башка да себептер бар экенин айтат.
Трайбализм, уруурууга бөлүнгөн, колот-колотко бөлүнгөн саясат токтойт. Ошондуктан Сыдыгалиевдин жанагы бир мандаттуулардын бардыгы жоюлуп, партиядан келгени туура болот дегени, менимче ошо максат ошондой болуш керек деп ойлойм да. Казакстан, Өзбекстан дагылар ушул партиялык система туура экен деп азыр ошого ооп атпайбы алар? Бир мандаттуу 50-50% кылышып атат мына. Мына ошондой жол менен мындай биз регресске эмес, эми мындай прогрессивдүү болуш керек да.
Ошол эле учурда Сыдыгалиев жалгыз автор болгон мыйзамга караманча каршы демилге даярдап жаткандар да бар экени айтыла баштады. Тагыраагы партиялык тизими менен боло турган шайлоо системасын жоюп, 90 депутат тең округдардан шайланып келүүсүн камсыз кылуу. Бул сунуш качан расмий айтылары белгисиз болуп турат. Депутат Жанарбек Акаев мындай деди.
Азыр министрлер кабинети жанагындай 30 округ кылып, ошо бир округдан 3-4 депутат келсин деген дагы сунуш бар экен.
Министрлер кабинетинин сунушу жакын арада жогорку кеңешке келип түшүшү мүмкүнбү?
Министрлер кабинетинин сунушу азырынча келе элек, бирок биз баягы депутаттар сөз жүзүндө эле угуп атабыз да. Андай долбоор келе элек. Бирок ошо 30 округ болот экен. Анан бир аял, эки эркек болот. Ошо 30 округка бөлүнөт Кыргызстан. Деген дагы мындай бизде азыр сөздөр кызуу жүрүп атат. Менимче бул муну депутаттар тарабынан же ошо министрлер кабинет тарабынан сунушталат да баары бир.
Азыркы жогорку кеңеште 6 фракция жана 1 мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келген эл өкүлдөрү түптөгөн 2 депутаттык топ бар. Ошол эле учурда өзү аймактан шайланып, бирок фракцияларга кирип алган депутаттар да бар. Ошол эле Нокен шайлоо округундагы шайлоону жеңип чыккан Бакыт Сыдыков Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери. Депутат Динара Ашимова азыркы аралаш шайлоо системасы кала бергенин туура деп эсептейт.
Азыркы биздин мыйзам жакшы. Негизи шайлоо боюнча биз келдик да. Бир мандаттуу дагы болду. Жана партия боюнча списоктору боюнча дагы болду. Абдан жакшы демократиялык түрдө өткөн да. Мисалы адам өзүнө ишенип, бир мандаттуу округдан мен жеңип келем дей турган бар да, азыр келишти да жеңип, өзү мандаттарды алып. Ошондуктан мен ойлойм, алардын дагы укугун биз чектебешибиз керек.
Бүгүнкү күндөгү шайлоо мыйзамдарына ылайык парламент депутаттары аралаш шайлоо системасы менен шайланышат. Жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдык система, саясий партиялардын тизмеси аркылуу 36 депутаты бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система менен шайланат. Саясатчы Мавлян Аскарбеков Кыргызстанда шайлоо мыйзамдары дайыма шашылык жазылып, жыйынтыгында улам улам өзгөрүп жатат деп эсептейт.
Шайлоо мыйзамдарын бир депутат же бир депутаттардын тобун эмес, жалпы кыргыз элинин коомчулугунун катышуусу менен шашпай жарым жыл болобу, бир жыл болобу терең талкуу компромисстик негизде жазылат турган мыйзам кабыл алыш керек. Мына азыр Нурбек Сыдыгалиев бир мандаттуу туура эмес болуп калды деп туруп аны алып салат, шайлоо өтөт, дагызчу болот, анан кайра шайлоо мыйзамдарын карай баштайбыз.
Мөөнөтү боюнча эсептегенде кийинки парламенттик шайлоо 2026 жылы өтүшү керек. Ага чейин шайлоо мыйзамдары кандай өңүттө өзгөрөрүн азырынча так айтып болбойт. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Энергетика министри Талабек Ибраевдин электр энергиясы май айынан тартып кымбаттайт деген билдирүүсүнөн кийин өзү тууралуу дагы талаш талкуу жаралды. Социалдык тармактарда айрым бийликчил активисттер жана журналисттер аны кескин сынга алып жатат. Алар электр энергиясына тариф көтөрүүнө кычыраган кышта жалпы элге жар салууну Ибраевдин катасы катары сыпаттоодо. Талабек Ибраев бул кызматка 2022 жылы октябрда дайындалган жана ошол маалда ал Ширшовдун кадр болгонун, убагында кылмыш иштери дагы козголгонун эстегендер чыккан. Министр дооматтардын баарын четке кагып келет. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Апта башында Талайбек Ибраев Жогорку кеңештин тармактык комитетинде электр энергиясына байланыштуу жагдай, чаралар тууралуу маалымат берген. Анда ириде инфляциядан улам май айынан тартып электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттайт жана баасы жыл сайын көтөрүлүп отуруп 2030 жылга чейин жалпы 62 тыйын кошуларын айткан. Анын мындай билдирүүсү парламентте жана коомчулукта талкуу жаратты. Министрди социалдык тармактарда сындап жаткандардын катарынан бийликчил журналисттерди, активисттерди дагы көрүүгө болот. Алардын бири Мирлан Дүйшөнбаев Facebook-тагы баракчасына баа саясатына байланыштуу министрдин чечимин айыптап билдирүү жазды. Ал азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Энергетикадагы көйгөйлөр болсо, башка болсо, аны баягы элди тарифтиге бааны көтөрүп турганан кийин элдин эсебинен чечүүнү гана ойлобостон, ушул башка жактарындагы иштерди кылып келиш керек. Бул жерде эгер жылына ушинтип кошо турган болсо, эл кыйналып калат да, эл күчөлүп кала калат. Бул киши ушул энергетика министри болуп келгенден бери эле көтөрөбүз, көтөрөбүз, көтөрөбүз деп эле жатпайбы? Анан эми көтөрүп коюшун да оңой да, оңой. Ошон менен өздөрүнүн түйшүктөрүн жеңилет алат. Эгер бааны көтөргөндөн башка эч нерсе келбесе, мисалы үчүн анда ошо реформатор, реформалык кадамдарды жасап бааны көтөрбөй эле ошол энергетика системасындагы, энергетика секторундагы кырды алды оң жагына өзгөртүп оңдой турган адамга жумуш ордун бошотуп бериш керек да анда.
Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов энергетика тармагындагы чечимдерди колдой турганын айтып жатат. Ал Талайбек Ибраев бул тармактагы кыйчалыш кырдаалда иштеп жатканына токтолду.
Мен как реформатор катары мен көрүп атам, жакшы иштеп атат алчы. Анан мен кечээ күнү буквально бир двухкомнатный квартираны ошондон кийин сурап койдум. Бир айга болгону 105 сом төлөйт экен. Бир айга колдонгону стиральный машина, холодильник, телевизор и освещение. Ошол эле электр энергиясын 5 саат өчүрсүн, андан кийин кандай кипиш атат. Суу башында туруп биз деген көтөрбөш керек деген бул эми бул абсурд да болчу.
Талайбек Ибраев энергетика министри болуп 2022-жылы октябрда дайындалган, ага чейин министрдин орун басары болуп турган. Ошол жылы биринчи элдик курултайда экс депутат Жылдызкан Жолдошова Ибраевдин аты ал кезге чейин коррупциялык иштерде аталып келгенине токтолуп, президент Садыр Жапаровго кайрылган. Бул курултайда оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Ибраевди энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу доомот коюлган Алексей Шершовдун кадры деп күнөөлөгөн. Сапар Аргынбаев энергетика тармагындагы соңку чечимдерди, кадамдарды сынга алып жатат.
Баягы мен курултайда айткан сөзүм, мен андан тайган жокмун, кеткен ошону билип туруп айтканмын. Сыпай сөз менен айтып эми эмне үчүн ошондо 6 уголовный иш ачылган кишиге силер министр коюп атасыңар дегенде президенттин жообун уккансыңар. Шершовду эмне алып келдиңер? 200 миллион дал, 10 жылда таап берет, 10 жылдын ичинде Шершов Кыргызстан энергетикасын түбүнө жетип туруп 10 жылда анан 200 миллионун береби бербеби кудай билет да. Элге кайрылып энергетикада акча жетпей атат деп ошол булар ушу жетпей атат дегенден бери булар баягы келгенден бери уже эки эсе тариф эки эсе көбөйдү, эки эседен деле ашып кетти. Значит бюджет энергетика эки эсе уже бюджет энергетика эки эсе көбөйдү мурункудан булар келгенче.
Министр Ибраев убагында өзү тууралуу дооматтарга байланыштуу Азаттыкка комментарий берген. Анда кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын, козголгон кылмыш иштеринин курамы болбогонуна байланыштуу токтогонун айткан. Жолдошованын сынын анын жеке таарынычы менен байланыштырган. Деген менен Талайбек Ибраев министр болуп тургандан бери талкуу жараткан бир катар окуялар болгон. 2023-жылы кышында үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга жана Бишкекте кара кечээнин көмүрүн сатууга тыюу салынган жана мындан улам парламентте маселе көтөрүлгөн. Былтыр жыл башында Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болгон жана анда дагы Ибраевдин жоопкерчилигин кароо талабы айтылган. Министр болсо өткөн жылды жыйынтыктап жатып 2024-жылы бир катар ийгиликтер болду деп билдирген.
2024-жылы биздин гидроэнергетикада аябай чоң өсүү болду. Токтогул кесинин 3-чү агрегатын ишке киргиздик. Үч коргон кесинин 1-чү агрегатын ишке киргиздик. Жана Талай Чакан кестер, Орто Токой кеси, Папан кеси жана Баласаруу кесин ишке бердик.
Жыл аяктар алдында энергетика тармагынын 90 жылдыгы салтанаттуу белгиленген. Анда президент Садыр Жапаров бул тармакта реформа жүрүп жатканын, мындай иштер дагы уланарын айткан.
Ааламдашуунун агымында Кыргызстандын энергетика тармагы таптакыр талкаланып, жок болуп кетүү коркунучуна кептелген мезгили ачык айтылбай ар кандай шылтоолор менен элди алаксытып келген учур болгон. Тилекке каршы дээрлик 30 жылдын ичинде республикада жаңы кестер курулбай, энергетикалык жабдуулар жаңыланбай, күн жана шамал станцияларын мындай кой курулганына 60 жылдан ашып, агрегаттарынын колдонуу мөөнөтү бүткөн токтогул гэс каскады менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун зордоп эле иштетип келиптирбиз. Акыры кандай кесепеттерге туш болгонубузду жаамы журт жакшы билесиздер. Мына ушундай маалда биздин алдыбызда биринчи кезекте энергетика чөйрөсүндө коррупция менен күрөшүү, өлкөнүн бардык энергия секторунун ишине калктын ишенимин жогорулатуу, бул тармакты тейлөөчү министрликтин энергокомпаниялардын башкаруу системасын кайра өзгөртүү боюнча ары түйшүктүү, ары оор иш турду.
Кыш келгенден бери өлкөнүн бардык аймагында электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, жарык маал-маал менен өчүрүлүп жатат. Аталган министрлик өткөн айдын башында электр энергиясын колдонуу тарыхый чекке жеткенин билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууларыбызды эми учка жаңылыктар менен уланталы. Израилдин министрлер кабинети Газадагы согушту токтотуп туткундарды бошотуу боюнча Хамас радикал тобунун ортосунда макулдашууну жактыруу үчүн чогулат. Былтыр декабрда чет өлкөлөрдөн кыргызстандык 15 жарандын сөөгү алынып келинди. 17-январда Бишкек шаардык сотунда Кемпирабад иши боюнча жарыяланып, судьялар сот ишин ачык кароодон баш тартты. Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамы менен Сирияда калган жарандардын мекенине алып келүү иштерин улантат. Кендралык темалардан Газадагы согушту токтотуу тууралуу макулдашуу Израилдин өкмөтү бекиткен соң гана күчүнө кирет. Айрым маалымат каражаттары Нетаньяхунун жардамчыларына таянып, ок атышууну токтотуу жараяны буга чейин айтылгандай 19-январда эмес, 20-сында күчүнө кириши мүмкүн экенин жазышты. Аймактын саламат сактоо башкармалыгы тараптар ортосундагы элдешүү жараяны жарыялангандан кийин жасалган чабуулдардан кеминде 100 кишинин өмүрү кыйылганын билгеледи. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Казанда калган тамагаш, ар тарапка чачылган кийим-кече, буюмдар. Жума күнү эртең менен палестиндер Израилдин соккусунан кыйраган Хан Юнистин мына ушул аймагына келишти. Андан анча алыс эмес, Насир ооруканасында соккудан улам жакындарын жоготкон жарандар чогулуп, аза күтүп жатышат. Мунун баарына күбө болгон Жомабет Алал элдин жашоосу тозокко айланган айтты.
Биз Кудайдан эртерээк эки тарап элдешсе деп сурап жатабыз. Анткени адамдар өлүм коштолгон мында жашоодон тажап кетти. Биздин жашоо адамчыдагыз тозокко айланды. Чынын айтсак, биз азап чегип жашап жатабыз.
Газада Израилдин аскердик учактары абадан соккуу урун улантууда. Аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы 17-январдын таңында билдиргендей, тараптар ортосундагы элдешүү жараяны жараялангандан кийин жасалган чабуулдардан кеминде 101 кишинин өмүрү кыйылды. Арасында жаш балдар жана аялдар бар. 17-январда Израилдин министрлер кабинети Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу боюнча АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосундагы макулдашууну жактыруу үчүн чогулганы кабарланды. Израилдин өкмөтү ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууну жактырууга бейшемби деле чогулмак. Ал күнү Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас менен соңку мүнөттөрдө жаралган пикир келишпестик макулдашууну толук бекитүүгө тоскоолдук жаратканын билдирген. Ошондой эле анын кеңсеси Хамас алгачкы барымтадагыларды жекшемби күнү бошотот деп кошумчалаган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары ок атышууну токтотуу жараяны буга чейин айтылгандай 19-январда эмес 20-январда күчүнө кириши мүмкүн экенин жазган. Хамас радикал уюмунун өкүлдөрү арачы өлкөлөр жарыялаган макулдашуунун баардык жол жоболорун аткарууга даяр экенин айткан. Ал тапта бир күн мурун президент Режеп Тайып Эрдоган ок атышпоо келишимине карабастан Израилдин Газа тилкесинде кол салуулары уланып жатканына тынчсызданганын айтты.
Дүн кече боюнча Газа сокактарына ташан севич.
Өткөн түнү Газанын көчөлөрүндө кубаныч толду. Бул элдин майтарылбас ишеними жана баатырдык күрөшүнүн натыйжасы. Эми алдыбызда Газаны кыйроолордон кийин калыбына келтирүү жана аймакка гуманитардык жардамды үзгүлтүксүз жеткирүү сыяктуу абдан маанилүү милдеттер турат.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму эл аралык коомчулукту Израиль менен Хамас ок атышпоо келишимине жетишкенден кийин Газа тилкесине массалык гуманитардык жардамды каржылоого чакырды. Бейшембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен келишим боюнча жылыш жекшемби күнү байкалаарын билдирди.
Ок атышпоо келишимине келсек, аны ишке ашыруу биз буга чейин айткандай жекшембиде башталат. Ушунчалык оор жана татаал сүйлөшүүлөрдүн акырындап жыйынтыкталып баратканы таң калыштуу эмес. Биз аны аянат чарабыз деп ойлойбуз. Кандай болгон учурда да мен эртеден бери Брэд Маккорк жана биздин катарлык досторубуз менен телефон аркылуу сүйлөшүп, иш алдыга жылганына жана келишимдин аткарыла баштаганына жекшемби күнү күбө болорубузга абдан ишенип турам.
Эки тарап ок атышууну токтотуу боюнча мунасага жетишкенин 15-январда АКШнын президенти Джо Байден жарыялаган. Ал 3 баскыч менен ишке ашары айтылган. Газадагы согушка Хамастын 2023-жылдын күзүндө Израилге кол салуусу түрткү болгон. Анда 1200 кишинин өмүрү кыйылып, 250 адамды согушкерлер барымтага алып кетишкен. Хамастан өч алуу максатында Израиль Газада баштаган согуш 46,000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Аксу райондук прокуратурасы күйөөсүнүн үй токмогунан каза тапты деп айтылган аялдын окуясы боюнча билдирүү таратып, окуянын орун алышына жол берген кызмат адамдарын катуу тартип жазага тартуу жөнүндө облустук милицияга райондук бийликке сунуштама бергенин маалымдады. Үрөй учурган окуя апта башында катталып, токмоктон каза тапкан аял анын алдында катуу сабалып ооруканага түшүп, бирок милицияга кабар берилбегени айтылган эле. Бул темага кабарчыбыз Талгат Абжалиулу кайрылат.
9-январдан 10-уна караган түнү саат 01:30 чамасында тез жардам кызматы Аксы районунун үч коргон айылдык ооруканасына денесинде көк ала тактары бар ээси үчүн жоготкон 51 жаштагы аялды жеткирген. Жаратынан улам аял эртеси каза болуп калды, дейт үч коргон ооруканасынын башкы дарыгери Назира Курбанбаева.
Стационарга келгенде 1:40 болгон. Состояние гипертонический болезнь, гипертонический криз, острые нарушения мозгового кровообращения деп мозговая кома деп диагноз коюлуп, предварительный при поступлении.
Денисинде көк ала бар беле, кандай эле?
Денисинде көк ала бар экен. Орбитальный областьта, бедренный мышцаларында, барында көк алалар болгон экен.
Милиция шектүү катары маркумдун күйөөсүн камакка алды. Жолдошунун уур токмогунан каза болду делинген аялдын өлүмү үй бүлө зомбулугуна байланышкан коомдогу курч көйгөйдү кайра козгоду. Бул каргашалуу окуядан 10 күндөй мурун эле катуу сабалып, анда да ооруканага жатып чыкканын маркумдун бир тууган агасы Кубатбек Мырзалимов айтып берүүдө. Маркумдун агасы ошол эле 30 декабрдагы окуя боюнча ооруканадан милицияга кабар берилбегенин, өзү алыста болгондуктан кабары болбогонун айтып жатат.
Окуянын башы 30 декабрда болуп атат. Жолдошу сабап анан мен билбеймин, укпаймын. Кичүү карындаштарыма салып алар билет. Шамалчага больницага жаткырат. Жаткан эле иним барып жаткырган. Анан больницадан чыгып атат.
Качан чыгып атат больницадан?
Больницадан 8:00 чыгып атат. Кечинде чыгып үйгө келет. Кайра тил мас абалында келип туруп анан кайра сабап и ошо менен анан коми больницага түшүп атат түндө. По закону больницага побой менен түшкөн милицияга сообщение барыш керек.
Окуя тууралуу шектүү катары кармалган адамдын бир тууган агасы Эсенкол Долбеков бул үй бүлөнүн чыры 15 жылдан бери болуп келгенин, айрым учурда арачадагы түшүп жүргөнүн айтып жатат. Ал инисинин мындай кадамга барганына Алида ишенбей жатканын айтууда. Бирок шектүүнүн туугандары бул окуяны жаап жашырууга аракети болгонун четке кагышууда.
Бир жума өткөндөн кийин түнкү саат 2:00 больницага чакырды. Өзүбүздүн Кызылжардын эрдеги больницага учурган. Андан кийин ал жерден мен барсам уже дарылар уколдорду берип аткан экен. Уколдору жок дегенден бир 2 уколду кыматык кол экен, аны таап алып келип бердим. Ошо мойдон немеге чейин ошо жерде турдук, 7:00 чейин. Анан мен ишке келе бердим. Анан кийин эле ушундай болуп калды деп айтып калышты. Кеминде бир 15 жылдан бери жаңжалдашып келип атат да. Өзүнүн туугандары деле билет келиндин, биздин туугандар деле билет. 15 жылдан бери жаңжалы тыйылбай келип атат. Ортодо бир нерсе бардай да. Чечилбеген бир нерсе бардай. Үкөм ага чейин 15 жыл ичинде Москвада иштеп келген 10 жыл. Ошо жакта 10 жылдан ашык жүрдү. Келин бул жерде өзү жалгыз калган.
Үй бүлөлүк шарттары кандай?
Шарттары жакшы эле. Бүт 65 деткен, даже баялдан машина алып берген.
Шамалды Сай жалпы дарыгерлик практика борборунун башкы дарыгери Манас Медерканов маркум Айжамал Мырзалимова 31 декабрга караган түнү ооруканага кайрылганын ырастады. Бейта ооруканада 8 күн дарыланган дарыгер ооруканага сабалып келген аял тууралуу милицияга кабарлабай койгон кызматкерлеринин жоопкерчилиги караларын айтып жатат.
Бул жерден ички органдары боюнча УЗИден өткөн, кардиологко консультация кылдырышкан, невропатолог көргөн, баардык жазуу записьтери менен история болезинде бар. Анан 8-күнү
жакшы болгондо чыгарган.
Жакшы болду деп туруп чыгарып берген жана лечащий врачычы. Чыгарган, кадимкисинде үйүнө кеткен. Однозначно милицияга билдирилиш керек болчу. Бул биздин кызматкерлердин кандай десем эми шалакылыгы десем өтө оор ой болор. Мунушуну эметишкен да. Муну эми азыр биз дагы бирден чакырып алып мен сүйлөшүп атам. Бирөөлөр айтып атат, жана бир тууган келген үкөсү келген күнү ошо дежурный врач билбейт. Бул дежурный врач бизде ординатор болгон да күнү. Анан жанагы ошо посттогу медсестраны эч кимге билдирбей эле бул менин бир тууган жездем урган, булар кайра эле жарашат дегендей кылып туруп милицияга берсе ырбап кетет деп көндүргөн деген дагы сөз болуп атат. Мен ал медсестра менен да сүйлөшөм да ал боюнча эми.
Маркум Айжамал 2 уул 1 кыздын энеси эле. Мындан 3-4 жыл мурда жалгыз кызы дагы сууга агып кетип каза болгон. 2 баласы жакында эле Орусияга иштегени барып, апасы каза болгондон кийин үйүнө кайтып келишкен. Маркум Айжамалдын кошуналары бул үй бүлөдөгү жаңжалдар тууралуу билишпегенин, алар бактылуу эле жашап жүрүшүп, мындай окуя болуп кеткенине таңданып жатышат.
Кошуна катары жакшынакай эле жашашып жүргөндө эле анча мынча келип соода кылып турчу эле. Анан мындай күтүлгүс болуп кетти да бул нерсе. Ойдо жок нерсе болуп кетти. Экөөтүң жакшы адамдар эле.
Учурда Мырзалимованын өлүмү боюнча кылмыш кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, жолдошу 2 айга камакка алынганын башкы прокуратурадан кабарлашты. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук маселеси соңку жылдары талкуудан түшпөй келет. Акыркы 2.5 жылда үй-бүлө зомбулугунан 34 аял каза тапкан. Өткөн жылдын соңунда Бишкекте өткөн элдик курултайда дагы бул маселе көтөрүлүп, президент Садыр Жапаров балдарга, аялдарга каршы жасалган зордук зомбулукту сынга алып, мамлекет башчы мындай көрүнүштөр үй-бүлөлүк институтту бузуп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготуп жатканын айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын белгилеген. 16 январда болсо вице-премьер Эдил Байсалов өкмөттө үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу чаралары боюнча жыйын өткөргөнү дайым болду. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.